Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 6-njy sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda Türkmen prezidenti prokurorlary wezipesinden boşatdy. Ýaşulyň ýetiliň pensiýa köçünçlikleri dowam edýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Britaniya BMG'nin hopsuzluk yengesinde Angliyada ozolki Rus içalasının nerv agenti bilen zähirlenmek bilen bağlılıkta çıkaran tutsuk orderi boyunca briefing geçirer. Britaniyanın BMG'daki ilçesi Karen Pierre Salisbury şehrinde ozolki Rus içalası Sergey Skripal'ın ve onun kızı Yulia'nın zähirlenmek boyunca tapılan delilleri hüdürler. Britaniyanın Premier Ministri Theresa May 4 Mart'taki hücumu Rus harbi aňty gullugynyň 2 ofitserinin amala aşyrandygyny aýtdy.
We made clear in March only Russia had the technical means, operational experience and motive to carry out.
Bizim Mart'ta hem bellişimiz ýaly Salisbury'daky hücumy amala aşyrma üçin diňe Russiýada tehniki mümkinçilikleri, dolandyryş tejribesi we esasy bardy diýip May bellidi. Prokuratura Aleksandr Petrova ve Ruslan Başirova adam öldürmek finansığı ve kimik yarağların ulanılmağı boyunca ayıplamaların bildirilendiğini aytdı. Amerikanın devlet sekretarının Pakistan'ın tazi premier ministeri bilen geçiren duşuğundan son iki tarafın resmileri hem katnaşıkların kovulanmak mümkinçiliklerine umitlilik bilen karayandıklarını mealim ettiler. Çarşınbı günü Amerikanın devlet sekretarı Mike Pompeo Islamabad'da Premier Minister İmran Khan bilen gepleşikleri geçirdi. Men şuun düğünü tutan esaslarımızın devamlı üstünlük üçin şertleri dörütçöktüğüne umid ediyarın, deyip Pompeo çıkış etdi. Sol bir wagtda Pompeo Washington'ın harbi himayetinin yanadandan yolu koymağı üçin uzak yolun gerek boljakdygyny hem sözüne goşdy. Pompeo'nun Pakistan'a eden saparının ümsirası Pentagon Islamabad üçin niyetlenen $300 million himayetin yatırlandygyny ıglan edipdi. Bu, Pakistan'ın Taliban jeňçilerine karşı has aktiv görüşmegi üçin edilen basış hükmünde häsiýetlendirildi. Kabul'un aglaby şaýlaryň ýaşaýan tebitindäki görüş merkezinde amala aşyrylan 2 bomba hüjüminde azyndan 20 adam öldi, başga da 70-e goly yaralandy. İçeri işleri ministerliği canında neçenin özünü Kabul'un gün vatarındaki Daşte Barçi tebitindeki Turgunuşk merkezinin içinde partladandığını xabar verdi. Vakanın bolun yerine jurnalistler ve hopsuzluk güçler geleninden son içi bombalı uluğ partladildi. Hücumun cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik toparı öz üstüne aldı. Amerika Ermenistan'da 2008-nji ýylyň martynda geçirilen prezidentlik saýlawlarından soň dören gazaplylyk bilen baglalykda açyk we aýdyň derine öň geçirilmegini görmek isleýär diýip Amerikanyň Yerewandaky ilçisi Richard Mills aýtdy. Süýül Ermeni prokurorlary saýlawlardan soň adam pidalaryna getiren gazaplylygy seljermek üçin derine öwe başladylar. Amerikanyň muňa goldaw bermeginden birnäçe gün öň Kreml bu derine öwe tanqidlady. Mundan 10 ýyl ozal oppozisiýa aktivistleri davaly prezidentlik saýlawlarynda galpyklaryň bolandygyny aýdyp protest geçiripdiler. Hopsuzluk güýçleriniň demonstrantlary bilen çaknaşmagy netijesinde 8 protestçi we 2 polisiýa ofitseri öldürilipdi. Eýran egerde Russiýa, Hitaý we Ýewropa döwletleri Amerika ýaly 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalaşygyna hormat goýmagyny betetdiler, onda özüniň ýadry programmasyny täzeden başlatjakdygyny we uraniumy has köp mukdarda baýlaşdyrjakdygyny aýdyp haýwadatdy. Bu barada Eýranyň atom energiýa guramasynyň metbuat wekili ýerli mediýada çykyş etdi. 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalaşygyna laýyklykda Tehranyň özüniň ýadry programmasyndan il çekmegini üvüdüne oňa garşy girdilen halkara sanksiýalary gowşudylypdy. May aýynda prezident Donald Trump Amerikany bu laýyklykdan çykardy. Şol bir wagtda Britaniýa, Fransiýa, Germaniýa, Hitaý, Russiýa we Ýewropa bilelisigi laýyklygy ygrarly bolup galýandyklaryny mälim etdiler. Gürcistan'dan öz-özünü qarasız deyip ıqlan edin Günorta Asiyat regionunda Rus harf bazısındaki iki eserin ofitserleri urmakta günahli tapılmağı köpçülükleyin protestleri dörüttü. Yerli harf sud Zelim Albegovi 3,5 yıl ve Arsen Slanovi 18 ay kolonya hükmetti. Sud hükmü çıkarandan son ayıplanyanların yakinleri kalmağıl turuzdular ve suda qargı soqudular. Selidi 100 olay adım sudun hükmüne qarşı çıkıp yürüyüş geçirdi.